havo va nifoq, shirk haqida. Qala Hasan al-Basri rahimahullohu ta'ala qadsu ila hal fi ahli al-qiblati shirkun. Bu kishidan ahli qibla orasida shirk bormi deb so'raldi. Ha, deb javob berdilar. An-nifoq al-munafiqu mushrik. Munofiq mushrikdir dedilar. Ya'ni munofiq ham ahli qibla ichida bo'ladi. Innal mushrika yasjudu lish-shamsi wal-qamari min dunillah. Mushrik Allohdan boshqaga sajda qiluvchi, oftobga, oyga sig'inadi, sajda qiladi Allohni qo'yib. Va innal munafiq abada hawahu. Munofiq esa o'zining havosiga sig'inadi. Keyin ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu degan oyatni tilovat qildilar. Ya'ni ko'rdingizmi, o'zining nafsini xudo qilib olgan kimsani deb. Demak, munofiqni mushrikka tenglashtirildi, chunki munofiq o'zini ko'yniga yoqqan ishni qilgan odam bo'ladi. Bu odam ko'yniga nima yoqsa, albatta o'shanga ergashadi. Musulmonlar ichida o'zini musulmon qilib ko'rsatib, lekin ichida, dilida ko'yni yoqqan narsani qidirib yuradi. O'shani qilishga, o'shani gapirishga yo'l qidiradi, fursat poylaydi. Bu ham mushrik bo'ladi. Ya'ni bir jihati mushrik. Uning nomi ko'p: munofiq, yolg'onchi, ikki yuzlamachi va yana bir sifati, demak, u mushrik ham bo'ladi. Qala Abdurrahman bin Mahdi ahlul ilmi yaktubuna ma lahum va ma alayhim. Bu kishi aytadilar, ahlul ilm o'zlariga foyda bo'ladiganini ham, zarar bo'ladigan narsani ham yozishadi. Ya'ni ilm olayotganda ham yoki berayotganda ham. Va ahlul ahva la yaktubuna illa ma lahum. Havo ahli esa faqat o'zlariga foyda deb bilgan narsani yozishadi yoki o'rganishadi, ilm olishda ham, tarqatishda ham. Demak, havo ahli noxolis odam bo'ladi. Xolislik o'ziga foyda va zararda barobarlikni taqozo qiladi. Lekin noxolislik o'ziga foyda bo'ladigan gapni gapiradi, o'ziga zarar bo'ladigan gapni gapirmaydi. Ishlarda ham, hukmda ham xuddi shunday. Bu ham havo ahlining sifatlaridan biri. Havosiga berilgan inson bo'ladigan bo'lsa, nimani yoqtirsa, albatta o'shani qiladi va nimani ko'yni tusab qolsa, uni hech narsa to'solmaydi. Na varo, na taqvo. Illo qiladi shu ko'ynidagi ishni, na'uzubillah. Demak, havoga berilgan odamda taqvo ham bo'lmaydi. Agar u munofiq, kofir bo'lsa, u ma'lum, lekin musulmonlar ichida ham bor havoga ergashish, ko'p hammamizda ham uchrashi mumkin. Hammamiz ham o'zimizni tekshirishimiz kerak. Demak, havoga ergashgan paytda odamning taqvosi ketadi, o'sha ko'ynidagi narsani qiladi, na'uzubillah. Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rish, uning dinini, yo'lini yaxshi ko'rish susayadi va nafsini yaxshi ko'rish kuchayadi. O'sha paytda ko'yniga yoqqan gapni gapirib yuboradi, u shariatga xilof bo'lsa ham yoki ko'yniga yoqqan ishni qilib qo'yadi, islomga teskari bo'lsa ham. Shuning uchun ham havo barcha gunohlardan ko'ra yomonroq ekanini Imom Shofiy aytgan ekanlar. La'an yalqalloha العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. Banda Allohga shirkdan boshqa hamma gunoh, ular qaysi biri bo'lsa ham, shirkdan boshqa nimaiki gunohlar bo'lsa, o'sha bilan yo'liqishi havo bilan yo'liqqandan ko'ra yaxshiroqdir degan ekanlar. Demak, gunohlar ko'p, lekin gunohlarning eng yomoni qaysi? Shirk. Shirkni kechmaydi. Shirkdan boshqa nimaiki gunoh bo'lsa, Alloh xohlasa kechadi. Shirkni kechmaydi. Shuning uchun shirkni bir chetga qo'yib, undan boshqa jamiki gunohlar turgan bo'lsa, o'sha gunohlar bilan birga borishi havo bilan birga borishdan ko'ra yaxshiroqdir dedilar. Kim? Imom Shofiy rahimahulloh. Demak, havo shirk bilan yonma-yon. Havo shunaqa yomon narsa, nafs shunaqa yomon narsa. Inson nafsi agar xuruj qilsa, tug'yon qilsa, aytganini qildirmay qo'ymaydi. Na'uzubillah.